ikompli l-inkwiet u l-ġliet fil-vant nofsani. Il-ġinus ma'quda tgħid li m'għandix aċċess biżejjed biex tqassam ikel lin-nies ta' Gaza. U l-kumpanija teknika Amerikana Microsoft b'investiment fl-Awstralja. Inselbilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-negozjatur mill-qatar jittama li l-ostaġġi miżmuma mill-Ħamas f'Gaza jistgħu jinħelsu ftit ġranet. Mohammed al-Kufafi, negozjatur ewlieni u ministru għall-affarijiet barranin tal-qatar qal lil-Sky News li n-negozjati huma diffiċli ħafna imma qed isir progress. Il-grupp militanti Hamas jgħid li l-attakk mill-Iżrael fuq Gaza qatlu kważi 50 mill-ostaġġi Iżraeljani li intħatfu waqt l-attakk meta qasmu l-fruntiera fis-7 ta' Ottubru. Huwa wissa madankollu li kull żieda fil-konflitt tista' iddajjef dawn l-isforzi.
If there is a continuing bombing, if there is a continuing escalation in the situation, our task is getting more difficult. The mediators need a period of calm, needs a situation where we can speak easily to both parts and try to be more creative in bringing more initiatives that can get those civilians out.
Il-ġinus ma'quda tgħid li m'għandix aċċess biżejjed biex tqassam ikel lin-nies ta' Gaza. Il-programm dinji tal-ikel jgħid li madwar 20 trakk kuljum qegħdin ikunu permessi jdaħħlu ikel mill-fruntiera ta' Rafah mal-Eġittu. Huma jgħidu li qabel l-aħħar ġlied bejn l-Iżrael u l-Ħamas madwar 465 trakk tal-ikel u proviżjon ieħor kienu meħtieġa biex ilaħqu mal-popolazzjoni ta' Gaza. Brian Lender huwa d-deputat kap ta' l-emerġenza mal-programm dinji tal-ikel. Huwa jgħid li s-sitwazzjoni hija ħażina u qed tkompli terżin.
We do not have the access that we need, both to access Gaza itself, but then within Gaza to be able to move commodities, to be able to ensure that our safety of our staff on the ground, we do not have those assurances at all. And therefore we cannot access the people that need the desperate assistance that we can provide. It's only going to get worse.
Il-Ministru ta' Xjenza u l-Industrija fl-Awstralja Ed Husek faħħar il-kumpanija teknika Amerikana Microsoft tal-investiment tagħha fl-Awstralja li ser jgħin fil-kapaċitajiet ta' l-Awstralja li tespandi kontra attakki ta' ser ta' informazzjoni teknoloġika bħal dik li tkun fuq il-kompjuter. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese uża l-vjaġġ tiegħu fl-Istati Uniti biex iħabbar il-ftehim li jiswa $5 billion li għandu lan li jżid l-intelligenza artifiċjali u l-infrastruttura tal-informazzjoni bħal dik miġbura fuq il-kompjuter fis-sentejn li ġejjin. Il-Ministru Ed Husek jgħid li dan huwa investiment fil-poplu Awstraljan.
The Albanese government wants to thank Microsoft deeply. For this huge sign of confidence in our country's serious and determined effort to use technology in a way that can help the communities that we serve, strengthen our economy, build sharper, stronger, longer-lasting businesses here in Australia, but more importantly, invest in the skills of our people.
Rapport ġdid juri li jsir kemm isir tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karbonju parti kbira mis-silġ fl-Antartika se jinħall. L-istudju ippubblikat minn ġurnal dwar il-bidla fil-klima jikkonkludi li biex jinħall is-silġ kollu jgħaddu 100 ta' snin u bil-mod iżid kważi 1.8 metri tal-livell ta' baħar imma dan ikun biżejjed biex in-nies ifittxu fejn joqogħdu fil-futur. L-istudju li tmexxa mill-kittieba Kathleen Norton juri li waqt li l-ħsara diġa saret għad hemm żmien biex tittieħed azzjoni li tillimita l-ħsara mill-bidla fil-klima.
It isn't unavoidable that we lose all of it because sea level rise happens over the very long term. But definitely don't want people to read this study and say, oh, there isn't any hope, we should just give up, because the West Antarctic It's not the whole world. There's so many other impacts of climate change that we probably still can avoid, even if this isn't one of them.
rapporti ġidituri li l-ispejjeż tal-ikel bħala il-kontributur ewlieni ta' l-insikurta tal-ikel fl-Awstralja bi kważi nofs il-popolazzjoni anzjuża dwar il-possibilità ta' nuqqas ta' ikel. Ir-rapport ta' din is-sena tal-Bank tal-ikel juri li 48% tal-popolazzjoni ġenerali tħossha anzjuża jew issiba diffiċli li tixtri dejjem l-aħjar ikel. Il-kap tal-Bank tal-ikel fl-Awstralja, Brianna Casey, tgħid li l-kriżi tal-ispejjeż tal-ikel hija kbira u li tkun taħdem m'għadix garanzija li ma jkollokx ikel biżejjed.
We know that we are seeing people who are younger. We know we are seeing people who are employed. A job is no longer a defense or a shield against food insecurity, and it's presenting Food Bank with some really big challenges in terms of meeting the demand for food relief, but also having to change the way that we can reach communities, given that we are now dealing with so many young professionals.
Psikologist espert fl-sport wissi li il-ġenituri li jgħidu u jimbuttaw żejjed l-itfal tagħhom waqt l-sport jistgħu jħallu impatt serju fit-tul fuq il-ħajja tagħhom. Il-professur Sam Elliott mill-Università ta' Flinders jgħid li abbuż verbali u psikoloġiku fl-sport ħafna drabi iseħħ skont il-kisbiet ta' tfal fl-iskola, id-dar u klabs komunitarji. U għajt li imġiba komuni tinkludi ġenituri jgħidu jew jinjoraw l-itfal wara xi logħba sportiva.
These types of things in the research tell us that they are really setting up a situation to undermine not just children but young people's self-esteem, their self-worth and their ability to make sense of performance, effort and continuation in sport.
Fl-sport, riżultati mill-kampjonat Premier Malti li ma tagħtkomx fil-programm ta' nhar it-tlieta fl-Stadium ta' Kordin gżira komplew fejn ħallew qabel il-waqfa għall-logħob internazzjonali bit-tieni rebħa fil-kampjonat f'logħba nieqsa mill-ispettaklu meta rebħu lil Sirens 1-2. Balzan 2 Harbarians Shane forma mill-aqwa għall-goalkeeper ta' Balzan. L-istess Balzan ħadu 3 punti minn konfront tal-ġimgħa. Valletta wieħed Marsa Schlock Shane f'konfront dirett għaż żewġ timijiet li pratikament jinsabu f'nofs il-klassifika, il-beltin taħt it-tmexxija ta' Vincenzo Potenza jirnexxielhom joħorġu bil-punti massimi minn dan il-konfront. U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Cairns u f'Darwin, temp daqsxejn imsaħħab, mistenni f'Hobart u f'Canberra u ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dakken bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa is-27 jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.